Иеремия, төрттенгі әгі. Қамғалақчы шәрігілер тарғазы Навузардан Иеремияны Рама Хорега хостан соңда дергі чаяқчы Иеремияғы бодының сөзін ажытып чуғалан. Навузардан Илжірбе білі пектеттірген Иеремияны Рама Хорейден, Вавилонже Иерусалим білі Иудеядан үндір сүріп тұрған ұлы саразындан тывалған жөедір. Иеремияны қамғалақчы шәрігілер тарғазыңға әккерге, ол Иеремияға мінжа дейін. Тергі жаяқчы бұрғаның по жерге айыл халапты азан болғай. Ам, тергі жаяқчы жуғалан жүйесін қылғандыр. Жүге дергі сен чоның тергі жаяқчының мұрныңға бачы түйілге деп, оң сөзін топ тыңнавайын тұрғандыр. Мінжанғаш силер біле по бүгі болғандыр. Анжалса да мен бүгін бектен Илжірбеден холуңны адырып тұрмен. Біревес мен білі қады Вавилонже барықсар болзыңза, бар, мен аңа сенже сағыш салыр мен. А біревес мен білі қады Вавилонже бар көңнің жоқ болза, артық бол. Көрдән, бүгі чуырт сен мұрныңдадыр, қайнар барықсайдыр сен, ынар чоруй бар. Біревес артық бар болзыңза, Шафанның оғлының оғлу, Ахикамның оғлу Годолия же чоруй бар. Вавилонның ханы аңа Иудеяның хорейларын чағыртық баңдыр. Оң чаныңғы, бочонның аразыңға чұртап тұр. Азы, қайнар барын екі деп санардырсын, ынар чоруй бар. Он, қамғалақчы шәрігілер дарғазы, Иеремияға ағаш шем, белек селек бергеш салып чорудық бан. Иеремия Мицпа Хорейга, Ахикамның оғлу Годолияға чейдік білгіш, оң чаныңға, ол чуртта артық балған ұлы саразыңға чүртап тұрған. Хову шөлдерге тұрған Иудей шерік баштыңнары, база оларның ұлызу, Вавилонның ханы Ахикамның оғлу Годолияны тұз шер чағырықчы зығылдыр томуйлап, аңа әрхерешен ұлысты, оруғдарығны, Чұрттың Вавилонже сүріп апарбан ядығы чұрттақчыларын таасқанын тыңнақ баңыр. Үнжан, Нафанияның оғлу Измаил, Корейның олдыры Йоханан білі Ионафан, Танхуметтің оғлу Серая, Нетофа чұрттың Офайның олдыры болғыш Маха чұрттың Иазания олар, Поттарының ұлызу білі Мицпа Хореже, Годолияға чейдік білгіндір. Шафанның оғлының оғлу, Ахикамның оғлу Годолия оларға, база оларның ұлызыңға, халдейлерге паран борындан қортпаңар. Чуртқа артық балғаш, Вавилонның ханыңға паран болыңар. Үнжан, менді чағай болыр сілер. Мен Мицпаға артық балғаш, бестейінгі кейіп тұрар халдейлер мұрныңға, жонну төлейлейін. Асилер виноград арағазы, чайғы чемистер, олива үзінден құрлавырлап чығып, саваларыңар толдырыңар. Елі алған хорейларыңарға чұрттаңар, деп таңғырағылап чуғалан. Муафқа, Эдомға, Амон чонның черінгі олғыш, бүгі өскі черлерге тұрған шүпту иудейлер, Вавилонның ханы чонның артынжызын Иудеяға арттырғаш, Шафанның оғлының оғлу, Ахикамның оғлу Годолияны, оларның чағырықчызы қылдыр томуйлан дейірзін база тыңнақ баңыр. Ол иудейлер, мұрнында үндір сывыртатқаны бүгі чәрлерден дейдір әгілік білгіндір. Олар иудейеші, Мицпада дұрар Годолияға чейдік білгіш, тыққа хой виноград арағазы қылып, чайғы чемес түжідін әлбе білі чығып алғаннар. Корейның оғлу Иоханан, база хову шөлдерге тұрған бүгі шерік баштыңнары Мицпада Годолияға чейдік білгіннар. Олар Годолияға, таңдала сен, Амон чонның ханы Валистің, Нафанияның оғлу Измаилді сені өлдірік бағзындеш ұдықпанын білбәссен бе, дейінлер. Үнжалса да Ахикамның оғлу Годолия оларға пүзіре вейін барған. Корейның оғлу Иоханан Мицпаға тұрғаш, Годолияға бүді, жүш берек бөрім, мен барғаш Нафанияның оғлу Измаилді өлдірік бағын, оны қымда білбәс.
Біз қанжап оң сені өлдіріп барын. Сені толғандыр чығылық білген бүгі иудейлерінің қатты база тарай берін. База иудейенің артын жызы чонның өліп жидерін болдырар біз, дейін.
Анжалса да Ахикамның оғлы Годолия, Карейнің оғлы Иоханаңға, «Анжан мәңгір, Измаилдің дұғайында шын әвес чуе чуға алып тұрсен», деп қарылан.